Vācijas kanclere Angela Merkele Briselē ir diezgan bieža viešņa. Tāpat kā citu Eiropas valstu līderi, arī viņu regulāri ierodas uz Eiropadomes samitiem. Tomēr šoreiz Merkele bija atbraukusi uz ēku, kas atrodas pāri ielai no ierastās dalību valstu vadītāju sanāksmi vietas, proti uz Eiropas komisiju. Tās jaunais priekšsēdētājs, Jean-Claude Junkers, sacīja, ka šī viņam esot Merkeles nedēļa, jo pirms pāris dienām abi jau tikās Berlīnē. Junkers arī jokoja, ka viņa tiekoties tik bieža, ka viņš sākumā nemaz neesot varējis saprast, vai maz ir atlicis vēl par ko runāt. Merkele izteikti izvairījās no asiem paziņojumiem, gan runājot par turpmāko Grieķijas finanšu likteni, gan par Francijas lēnajām reformām un nespēju samazināt budžeta deficītu. Tomēr vaicāta par Ukrainu, viņa bija spiesta atzīt, ka bez Minskas vienošanās izpildes Eiropai būs jāapsver jaunu sankciju ieviešana.
Eins ist klar, wenn dieses Maßnahmenpaket von Minsk stark verletzt wird, steht
Viena lieta ir skaidra, ja Minskas vienošanās netiks pildīta, gan Eiropas komisija, gan dalībvalsts ir gatavas piemērot stingrākas sankcijas. Ja runājam par Minskas vienošanās izpildi, tad man jāsaka, ka vakar man bija videokonference ar Amerikas prezidentu. Un jautājums ir, vai starp pašreizējām sankcijām un Minskas vienošanās pilnīgu izpildi ir saikne. Ir svarīgi, lai Ukrainas amatpersonas atgūtu kontroli pār robežu ar Krieviju. Ukrainas teritoriālā vienotība var tikt nodrošināta tikai šādos apstākļos. Tā ir mūsu galvenā prioritāte.
Un jetzt setzen wir aber erstmal unsere Kraft ein, dass wir das, was wir verhandelt haben, auch gemeinsam umsetzen.
Savukārt Junkers, atbildot uz jautājumu par regulāru kontaktu atjaunošanu ar Krieviju, sacīja, ka samitu atsākšanai vēl neesot pienācis īstais laiks.
Ich bleibe meiner Auffassung, dass wir die Gesprächskanäle nach Moskau.
Es joprojām uzskatu, ka saziņas kanāliem ar Krievi ir jābūt ne tikai atvērtiem, bet tos arī ir jāturpina izmantot. Bet es nedomāju, ka šobrīd ir īstais brīdis, lai varētu atjaunot samitus ar Krievijas vadību.
Kopumā gan Merkele, gan Junkers vairāk kārt centās parādīt, ka viņu starpā valda siltas un draudzīgas attiecības. Junkers ironizēja, ka tas notiek par spīti atsevišķu žurnālistu nemitīgiem apgalvojumiem par pretējo. Kā zināms, Junkera attieksme, piemēram, pret Grieķijas jaunās valdības prasībām tiek raksturota kā diezgan pielaidīga. Eirogrupas priekšsēdētājs Jeruns Daiselblums pat sacīja, ka tieši Junkera iejaukšanās dēļ sarunas ar Grieķiju februāra beigās gandrīz izjuka. Kuluāros runā, kā arī par sankciju nepiemērošanu Francijai esot iestājies tieši Junkers. Abos šajos jautājumos Vācijas valdības nostāja tradicionāli ir krietni stingrāka, lai gan publiski Merkele to šobrīd neizpauž. Arts Jums, Konakavs, Latvijas Radio, Briselē.